Մաս երկրորդ, առաջին, Կոլբերի առաջին հայտնությունը։ Գիշերը տառապալից էր թե մեռնողի, թե թագավորի համար։ Մեռնողը սպասում էր փրկության, թագավորը ազատության։ Լյուդովիկոսը չէր պարկել։ Կարդինալին ընջարանից դուրս գալուց մեկ ժամ հետո նա իմացավ, որ մեռնողը իրեն լավ է զգացել, հրամայել է հագցնել իրեն, այտերը կարմրացնել, մազերը սանրել և կամեցել է ընդունել դեսպանների։ Օգոստոս կայսեր նման կարդինալը աշխարհը մեծ թատրոն էր համարում և մտադիր էր արժանավայել կերպով խաղալ իր կատակերգության վերջին գործողությունը։ Անն ավստրիացին այլևս կարդինալի մոտ չէր հայտնվում։ Նա այնտեղ անելիք չուներ։ Նրա բացակայության հիմնավորումը պատշաճության նկատառումներն էին։ Ի դեպ, կարդինալը նրան տեսնելու ցանկություն էլ չէր հայտնում։ Նա լավ էր հիշում, թե թագուհին ինչ խորհուրդ է տվել որդուն։ Կեսգիշերին, երբ կարմրաներկը դեռ չէր իջել Մազարինի այտերից, սկսվեց հոգեվարքը։ Նա մեկ անգամ էլ կարդաց կտակը։ Այն լիովին արտահայտում էր իր կամքը։ Վախենալով, որ ինչ-որ մեկը շահամոլությունից դրթված կարող է օգտվելով իր թուլությունից ստիպել որոշ փոփոխություններ մտցնել կտակի մեջ, նա կարգադրեց Կոլբերին, որն ամենազգաստ ժամապահի պես անցուդարձ էր անում մեռնողին ընջարանի դռան մոտ, ոչ մեկին ներս չթողնել։ Թագավորը փակվել էր իր սենյակում, և ժամը մեկ Մազարինիի հարկաբաժինն էր ուղարկում իր ստտտուին, կարգադրելով ամենաստույգ տեղեկությունները բերել կարդինալի վիճակի մասին։ Իմանալով, որ Մազարինին թույլատրել է հագցնել իրեն, կարգի բերել, սանրել մազերը և ընդունել դեսպաններին, Լյուդովիկոսը հասկացավ, որ կարդինալի վերջը եկել է։ Գիշերվա ժամը մեկին Գենոն փորձեց վերջին միջոցը, որը համարվում էր ուժեղ ներգործություն ունեցող։ Այն ժամանակներում կարծում էին, թե մահվան դեմ կան էլի ինչ-որ գաղտնի դեղամիջոցներ։ Մազարինին այդ թուրմը ընդունելուց հետո մի 10 րոպե հանգստացավ։ Նա իսկույն հրամայեց լուր տարածել, թե հիվանդությունը բարեհաջող ընթացք է ստացել։ Երբ թագավորը իմացավ այդ նորությունը, սառը քրտինք պատեց նրա ճակատը։ Նա արդեն ազատության արշալույսն էր տեսնում, և ստերկությունն այժմ առավել անտանելի թվաց։ Սակայն հաջորդ տեղեկությունը բոլորովին փոխեց պատկերը։ Կարդինալը հազիվ էր շնչում և դժվարությամբ էր հետևում աղոթքներին, որոնք Սուրբ Նիկողայոսի եկեղեցու քահանան կարդում էր նրա գլխավերևը։ Թագավորը սաստիկ հուզված սկսեց անցուդարձ անել սենյակում, և ոտքի վրա աչքի էր անցկացնում այն գզրոցի ցանած թղթերը, որի բանալին պահվում էր միայն իր մոտ։ Ստնտուն երրորդ անգամ վերադարձավ և հայտնեց, որ Մազարինին անհեթեթություններ է դուրս տալիս, և պահանջում է լաքով ծածկել Տիցյանի Ֆլորան, որն իրեն է պատկանում։ Վերջապես գիշերվա ժամը երկուսին թագավորն այլևս չկարողացավ հոգնածությունը հաղթահարել։ Նա չէր քնել մի ամբողջ օր։ Երիտասարդ մարդու անհաղթելի քունը տիրեց նրան, սակայն թագավորն անկողին չմտավ, նա քնեց բազկաթոռի մեջ։ Ժամը 4-ը կլիներ, երբ ստնտուն ներս մտավ ու արթնացրեց նրան։ «Ինչ կա?» հարցրեց թագավորը։ «Ձերդ մեծություն», ձեռքերը ցավակցորեն ծալելով շշնջաց ստնտուն։ «Նա մեռավ»։ Թագավորն ասես պողպատեզը սպանակի մղումով վեր թռավ տեղից։ «Դա ճիշտ է»։ «Ճիշտ է»։ «Քեզով ասաց»։ «Պարոն Կոլբերը»։ «Իսկ նա հաստատ գիտի, որ այդպես է»։ «Նա դուրս եկավ ննջարանից և հավատացնում էր, որ իր ձեռքով է հայելին դեմ արել կարդինալի շուրթերին»։ «Ահա, լավ է»։ Ակամա բացականչեց թագավորը։ «Իսկ որտեղ է Կոլբերը»։ «Նա հենց նոր հեռացավ կարդինալի ննջասենյակից»։ «Եվ ուր գնաց»։ «Եկավ ինձ հետ»։ «Ուրեմն նա այստեղ է ձեր ընտմեսություն, սպասում է ձեր դռների մոտ, եթե կամենաք նրան ընդունել»։ Լյուդովիկոսը մոտ վազեց դռանը, իր ձեռքով բացեց այն և միջանցքում տեսավ ընդունելության սպասող անշարժ կանգնած Կոլբերի։ Այդ սև հագած արձանը տեսնելով, թագավորը ցնցվեց, ապա նշան արեց Կոլբերին, որ հետևի իրեն։ «Դուք եկել եք ինձ որևէ բան հաղորդելու, պարոն»,  հարցրեց Լյուդովիկոսը, շփոթվելով այն բանից, որ գուշակել են իր նվիրական մտքերը, որոնք թաքցնել ինքը չէր կարողացել։ «Պարոն կարդինալը վախճանվեց ձեր մեծություն, և ես ձեզ բերել եմ նրա վերջին մնակ պարովը»։ Թագավորը մտածմունքի մեջ ընկավ։ Նա խորազանին նայում էր Կոլբերին, մտաբերելով կարդինալի վերջին բառերը։ «Դուք նորին բարձր սրբազնության հավատարիմ ծառան եք եղել»։ Այդ մասին նա ինքն ասաց ինձ։ «Այո, ձերդ մեծություն»։ «Նրա գաղտնիքներն ինչ-որ չափով հայտնի են ձեզ»։ «Լիովին»։ «Ինձ համար թանկ են հանգուցյալ կարդինալի բարեկամներն ու ծառաները. ես կհոգամ, որ ձեզ ծառայության վերցնեն ինձ մոտ»։ Կոլբերը գլուխ տվեց։ «Դուք կարծեմ ֆինանսիստ եք»։ «Այո, ձերդ մեծություն»։ «Ինչքան հիշում եմ, դուք անմիջականորեն իմ ընտանիքին երբեք չեք ծառայել»։ «Ներեցեք, ձերդ մեծություն, ես երջանկություն եմ ունեցել պարոն կարդինալին մի միտք տալու խնայողության վերաբերյալ, որը ձերդ մեծության գանձարանին տարեկան 300 000 ֆրանկ է բերում»։ «Իսկ ինչ խնայողություն է դա, պարոն»,  հարցրեց Լյուդովիկոս 14-րդը։ «Ձերդ մեծությունն անշուշտ գիտի, որ շվեցարացիների վաշտը ժապավենների ծայրերին արծաթյա ժանյակներ է կրում»։ «Գիտեմ»։ «Ես առաջարկեցի ժապավեններին կեղծ արծաթի ժանյակներ կարել»։ «Ոչ ոք դա չի նկատի»։ «Իսկ 100,000 էքյով կարելի է 6 ամիս կերակրել մի ամբողջ կունդ և 10,000 լավ մուշկետ գնել, կամ էլ կառուցել 10 թնդանոթանի մինավ»։ «Ճիշտ է»,  նկատեց Լյուդովիկոս 14-րդը, ավելի ուշադիր զննելով Կոլբերին։ «Իմ կարծիքով այդ խնայողությունը շատ տեղին է»։ Ծիծաղելի է մտածել, որ զինվորները կրում էին նույնպիսի ժանյակներ, ինչպիսին մեծատոհմիկները։ «Ես երջանիկ եմ, որ իմ գործողություններն արժանացել են ձերդ մեծության հավանությանը»,  պատասխանեց Կոլբերը։ «Կարդինալի օրոք դուք միայն նրա գործերն էիք վարում»,  հարցրեց թագավորը։ «Նորին բարձր սրբազնությունը հանձնարարել էր ինձ ստուգել նաև ֆինանսների սուպերինտենդանտության հաշիվները»։ «Ահ»,  բացականչեց Լյուդովիկոս 14-րդը։ Նա պատրաստվում էր ազատ արձակել Կոլբերի, սակայն վերջին բառերը հետաքրքրեցին նրան։ «Հանգուցյալ կարդինալը հանձնարարել էր ձեզ վերահսկել պարոն Ֆուկեի ֆինանսները»։ «Եվ ինչպիսին էր ստուգման արդյունքը»։ «Բաքստորթ հայտնաբերվեց ձեր մեծություն, և եթե թույլ կտաք»։ «Խոսեցեք, պարոն Կոլբեր»։ «Ես պետք է որոշ բացատրություններ տամ ձեր մեծությանը»։ «Ոչ, կարիք չկա»։ «Չէ՞ որ դուք ստուգել եք հաշիվները»։ «Ասացեք միայն հանրագումարը»։ «Խնդրեմ ձեր մեծություն, ամեն ինչ դատարկ է»։ «Փող չկա»։ «Զգուշ արտահայտվեք, պարոն»։ «Դուք պարսավում եք պարոն Ֆուկեի վարչությունը, իսկ նա բոլորի կարծիքով իր գործում շատ հմուտ է»։ Կոլբերը շիկնեց, հետո գունատվեց, զգալով, որ այդ պահից նա պայքարի մեջ է մտնում հանգուցյալ կարդինալից ոչ պակաս զորեղ մարդու հետ։ «Մի անգամ այն իրավացի եք ձեր մեծություն»։ «Նա շատ հմուտ մարդ է»,  խոնարվելով պատասխանեց Կոլբերը։ «Բայց եթե նա հմուտ մարդ է, իսկ փող այնուամենայնիվ չկա, ապա ով է մեղավորը»։ «Ես ոչ ոքի չեմ մեղադրում ձեր մեծություն, այլ միայն փաստերն եմ արձանագրում»։ «Շատ լավ»։ «Հաշվետվություն կազմեք և ներկայացրեք ինձ»։ «Դուք ասում եք, որ պակսորդ կա»։ «Բայց գուցե դա ժամանակավոր պակսորդ է»։ «Վարկը կվերադառնա փողնել հետը»։ «Ոչ, ձեր մեծություն»։ «Ոչ այս տարի, ես հասկանում եմ»։ «Բայց մյուս տարի գուցե դա հնարավոր լինի»։ «Մյուս տարին ևս լրիվ ծախսված է, ինչպես ընթացիկը»։ «Ուրեմն 2 տարի հետո»։ «Այդ էլ ծախսված է»։ «Ինչ եք ասում, պարոն Կոլբեր»։ «Ես պնդում եմ, որ առաջիկա 4 տարվա եկամուտը արդեն ծախսված է»։ «Ուրեմն»։ «Ստիպված կլինենք փոխառություն անել»։ Արդեն արբաց է, երեք փոխառություն ձերդ մեծություն։ Ես նոր պաշտոններ կստեղծեմ և դրանց համար փող կստանամ։ Անհնարին բան է ձերդ մեծություն, չափից շատ են ստեղծված, կապալառուները ձեռք են բերել այդ պաշտոնները, բայց իրենց պարտականությունները չեն կատարում։ Դրան գումարած և այն, որ պարոն սուպերինտենդանտը ամեն պաշտոնից ստանում է 1/3, այնպես որ ժողովրդին թալանում են, իսկ ձերդ մեծությունը ոչ մի օգուտ չի քաղում դրանից։ Թագավորն անհամբեր մի շարժում արեց։ Բացատրեք ինձ, պարոն Կոլվեր։ Ձերդ մեծություն, ավելի պարզ արտահայտեք ձեր միտքը։ Ինչ բացատրություն եք կամենում։ Դուք իրավացի եք։ Առաջին հերթին պետք է պարզություն։ Ունեմ այսպես. Եթե այսօր կարդինալի մահից հետո ես թագավոր դարձա և կամենում եմ փող ստանալ, ձերդ մեծությունը ոչինչ չի ստանա։ Տարօրինակ է։ Ուրեմն իմ սուպերինտենդանտը փող չի հայթայթի ինձ համար։ Կոլբերը բացասաբար տարուբերեց գլուխը։ Ինչ է նշանակում դա։ Միթե մենք այնպես ենք խրվել պարտքերի մեջ, որ պետական եկամուտները պետք է չեղյալ համարենք։ Այո, ձերդ մեծություն։ Թագավորը հոնքերը կիտեց։ Լավ, ասաց նա։ Ես կհավաքեմ վճարման պարտավորությունները և կստիպեմ դրանց տերերին, որ հարկը պակասեցնեն ու էժան գներով վաճառք անեն։ Անհնար է, ձերդ մեծություն։ Վճարման պարտավորությունները փոխարկված են մուրհակների, որոնք հարմարության համար ու գործարքները հեշտացնելու նպատակով այնքան են մասնատված, որ հիմա սկզբնագրից հետ կանգամ չի մնացել։ Լուդովիկոսը սաստիկ հուզված անցուդարձ էր անում սենյակում։ Հանկարծ նա կանգ առավ ու հարցրեց. Եթե այդ ամենը ճիշտ է, ուրեմն ես, դեռ իշխանության գլուխ չանցած, արդեն սնանկացել եմ։ Այո, ձերդ մեծություն, սնանկացել եք, անվրդով պատասխանեց հաշվապահը։ Սակայն փողը ինչ-որ տեղ պետք է որ լինի։ Բնականաբար, ձերդ մեծություն, և սկզբի համար ես մի գրություն եմ բերել կարդինալ Մազարինիի այն դրամագլխի մասին, որը նա չէր ուզում հիշատակել ոչ իր կտակում, ոչ էլ այս փաստաթղթերում։ Նա ինձ է վստահել դա։ Ձեզ? Այո, տերիմ, և հրամայել է հանձնել ձերդ մեծությանը։ Ինչպես? Այն 40 միլիոնից բացի, որ հիշատակված է կտակում, պարոն Մազարինին էլի փող ուներ։ Կոլբերը գլխով արեց։ Ինչ անսպառ փողի կսակ է այդ մարդը, շշնջաց թագավորը։ Մի կողմից Մազարինին, մյուս կողմից Ֆուկեն։ Այդ երկուսը հավանաբար ունեն 100 միլիոնից ավելի։ Զարմանալի չէ, որ իմ գանձարանը դատարկ է։ Կոլբերը սպասում էր տեղից չշարժվելով։ Իսկ այդ գումարը, որ պետք է հանձնեք ինձ, ուշադրության արժանի է, հարցրեց թագավորը։ Այո, ձերդ մեծություն, կլոր գումար է։ Այն կազմում է 13 միլիոն լիվր, տերիմ։ 13 միլիոն։ Ուրախության հուզմունքով բացականչեց Լյուդովիկոսը։ Դուք ասացիք 13 միլիոն, պարոն Կոլբեր։ Այո, 13 միլիոն, ձերդ մեծություն։ Եվ այդ մասին ոչ ոք չգիտի։ Ոչ ոք։ Եվ այդ գումարը մեր ձեռքին է։ Այո, ձերդ մեծություն։ Երբ կարող եմ ստանալ։ 2 ժամից։ Որտեղ է այդ փողը։ Այն տանն կուղում, որը պատկանում է պարոն կարդինալին և որն ինձ է մնացել կտակի համաձայն։ Ուրեմն դուք գիտեք կարդինալի կտակը։ Ես պատճենն ունեմ, որը ստորագրված է նրա ձեռքով։ Կոլբերը գրպանից հանեց թուղթը և ցույց տվեց թագավորին։ Բայց, ասաց թագավորը, այստեղ ասված է միայն տան մասին, իսկ փողի վերաբերյալ ոչ մի խոսք չկա։ Փողը թողնված է իմ խղճին։ Եվ Մազարինին վստահել է ձեզ։ Իսկ ինչու որ ձերդ մեծություն։ Նա Ոչ ոքի չվստահող այդ մարդը։ Ինչպես տեսնում եք ձեր մեծություն, նա ինձ վստահում էր։ Լյուդովիկոսը զարմանքով նայեց Կոլբերի հասարակ, բայց արտահայտիչ դեմքին։ Դուք ասնիվ մարդ եք, պարոն Կոլբեր, ասաց նա։ Դա արժանիք չէ, դա իմ պարտքն է, սառնությամբ պատասխանեց Կոլբերը։ Բայց այդ փողը գուցե նրա ընտանիքին է պատկանում։ Եթե նրա ընտանիքին պատկաներ, ապա կմտներ կտակի մեջ, ինչպես կարդինալի ամբողջ ունեցվածքը։ Եթե այդ փողը պատկաներ նրա ընտանիքին, ապա անծայագիրը գրելիս ես դա կգումարեի այն 40 միլիոնին, որ կարդինալը առաջարկում էր ձեր մեծությանը։
Ինչպես։
Այդ դուք եք կազմել անծայագիրը։ Այո, ձեր մեծություն։ Եվ կարդինալը սիրում էր ձեզ։ Միամտորեն հարցրեց թագավորը։ Ես նորին բարձր սրբազնությանն ասում էի, որ ձեր մեծությունը չի ընդունի այդ ընծան, հանգիստ պատասխանեց Կոլբերը։ Լյուդովիկոսը շփեց ճակատը։
Ահ, դեռ ինչքան երիտասարդ եմ մարդկանց կառավարելու համար,
շշնջաց նա։ Կոլբերը սպասում էր, մինչև թագավորը ուշքի կգա։ Որ ժամին կհրամայեք բերել փողը տերին։ Քիչ հետո հարցրեց Կոլբերը։
Այսօր, երեկոյան ժամը 11-ին։
Թող ոչ ոք չիմանա, որ ես ստացել եմ այդ գումարը։ Ուր կհրամայեք բերել։
Լուվր։
Շնորհակալ եմ, պարոն Կոլբեր։ Կոլբերը գլուխ տվեց և դուրս գնաց։
13 միլիոն։
Մենակ մնալով բացականչեց թագավորը։
Անհավատալի է։
Հետո նա գլուխը դրեց ձեռքերին և կարծես ննջեց։ Սակայն մի րոպե անց թագավորը գլուխը բարձրացրեց, ոտքի կանգնեց, և լուսամուտը լայն բացելով այրվող դեմքը դեմ տվեց ծառերի ու ծաղիկների բուրմունքով հագեցած վաղորդյան զովքամուն։ Հորիզոնում ծագում էր պայծառ արշալույսը։ Արևի առաջին ճառագայթները լուսավորեցին երիտասարդ թագավորին։
Այս արշալույսը իմ թագավորության արշալույսն է,
շշնջաց Լյուդովիկոս 14-րդը։
Արդյոք սա նախանշան չէ, որ Աստված ուղարկում է ինձ։